Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Ilaamee. Gara Kristositti geessu. Karaa gara Kristositti geessu.
Shakkii maal akka goonu. Dhoksaan hunduu kan Waaqayyo Waaqa keenyaati. Inni mul'ataan garuu kan keenya. Seera keessa deebii boqonnaa 29 lakkoofsa 29. Garuu kan humna sammuu qalbii namaa isaa baruuf fedhu irraa ittisuu inni hojii seexanaati. Dhugaa kitaaba qulqulluu akka dhugaatti akka hin fudhannetti koorri yookiin immoo boonni walitti makamaa akka namoonni obsa dhabuu fi moo'amuun itti dhaga'amuuf yoo tokko tokko kutaa kitaaba qulqulluu akka fedha isaanii quubsutti hiikuu dadhaban illee ni badu. Sagalee Waaqayyoo isa qulqullaa'aa hubachuu dadhabuun isaanii isaaniif qaanii guddaadha. Obsaan hamma Waaqayyo akka ta'utti dhugaa isaan itti mul'isutti eeguun fedha isaanii hin ta'u. Gargaarsa tokko malee ogummaa ofii isaaniitiin dhugaa kitaaba qulqulluu hubachuudhaaf akka ga'uu isaaniitti dhaga'ama. Kana gochuus dadhabuudhaan humna kitaaba qulqulluu ganu. Dhugaadha akka baay'een yaanni dhugaa qabatamaa irratti hin hundoofne kan tiyoorii fi seerota bu'uu irraa kan fakkaatan doktireenii beekamaan kitaaba qulqulluu keessaa argamu malaan barsiisaa isaa keessatti hundee hin qaban. Kanaafis dhugumaan faallaa guutummaa yaada walii galaati. Isaan akkasii kun mataa namoota danuu wallaalummaan joonjessanii burjaajessaniiru. Isaan barsiisi akkasii sagalee Waaqayyoo wajjin walii galtee hin qaban kan namoonni sagalee Waaqayyoo micciiruudhaan kan ama'anidha malee. Utuu namootaaf guutummaatti Waaqayyoof hojii isaa hundumaa hubachuun ni danda'ama ta'ee yeroo ogummaa akkasii argachuu danda'an kana irra dabarsanii dhugaan isaan barbaadan yookiis ogummaan isaan dabalachuu fedhan akkasumas ogummaatti guddachuun yookiin beekumaan garaa fi sammuu mataa isaanii wayyeeffachuun sammuu isaanii keessa tasa hin jiru. Waaqayyoos kan waan hundumaa caalu ta'ee isaan itti hin dhaga'amu. Namnis hundee beekuma ga'ee waan argateef itti dabalee guddachuu hin fedhu. Waaqayyoon mee haa galateeffannu waan akkasii waan hin taaneef. Waaqayyo dhuma hin qabu. Isa keessas badhaadhummaa ogummaa fi beekuma hundinuu dhokfamee jira oo. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irraa. Namoonni hamma bara baraatti ni qoru, ni baratus. Kana hundaa keessaa ammoo gombisaa ogummaa isaatii, gaarummaa isaatii fi humna isaa tasa qoranii bira hin ga'an. Jireenya biyya lafaa kanaa keessatti illee Waaqayyo dubbiin dhugaa isaa ijoollee isaatti akka mul'anitti beeksifamu jaallata. Karaa tokko duwwaadhaanis beekumni akkasii argamuu kan danda'u. Innis karaa hafuura qulqulluun nama ibsu duwwaadhaan kan nuyi sagalee Waaqayyoo hubachuu dandeenya. Karaa isaatiinis sagaleen Waaqayyoo kan kennameo yaada waaqayyoo humtinuu hin beeku hafuura waaqayyoo malee hafuurri hunda ni qora'oo lixa waaqayyoo illee ammoo qorontoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 10 irraa warra isa duukaa bu'aniif abdiin fayyinaa akkana jedha hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu inni dhugaa hundumaatti isin ni gaggeessa ana irraa isa fudhate isin ittis ni hima Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 fi 14 irraa Waaqayyo akka namoonni humna yaada sammuu isaaniitiin dhimma ba'an barbaada barumsa fedhe hundumaa caalaa macaaf qulqulluu sirriitti barachuunii fi qoruun sammuu yaada namaa jabeessa ni qaras yaada qalbii keenyaa isa dadhabbii kufaatii foonii gubbaa keenyee akka hin waaqeffanne eeggachuutu unurra jira tarii yennaa kitaabni qulqulluun hubannaa keenya keessatti tokko illee duumessaa'ee inni mul'ataa dhugaan dubbii waaqayyoo akka hin hubatamnetti hin argamu ta'eef gaarummaan amantii akka mucaa wallaalaa qabaachuutu nuuf ta'a baruufis qophoofnee gargaarsa fuura qulqulluu kadhachuu qabna ogummaanii fi humni waaqayyoo nutti dhaga'amuudhaan guddummaan isaas hubachuuf humna dhabuu keenya gaarummaadhaan beekachuun nu dammaqsuutu irra jira yeroo sagalee waaqayyoo dubbifachuuf baannus akka waan fuula waaqayyoo duratti ol galuutti qulqullummaa ulfinaatiin ta'uutu ta'a yeroo gara kitaaba qulqulluu dhufnu humni isaa guddisee caaluu akka jiru yaanni keenya baruutu irra jira egaa garaan keenyaa fi ogummaan beekuma keenyaas waaqa isa ani anaadhaaf gadi jechuu ta'uudhaaf
raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa adventistii addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Mata dureen guyyaa har'aa walii wajjin hin ilaallu. Sabni Israa'el Waaqayyoon diduusaa jedha. Sabni Israa'el Waaqayyoon diduusaa. Mata duree kanaa Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf dursa bakkuma jirru jiraanne boquu keenya gadi qabannee kadhata godhanna. Qulqulluudhaaf amanamaa baagaarummaa guddaa samaa irra kan jiraattu eegumsi keef gargaarsi kee daarii kan hin qabneti Waaqayyoodhaa. Ammas kadhanna yeroo kana immoo dubbii keen gara keenya akka dhuftu kan nutti dubbattu si dhageenya qalbii jijjiirrannee atis nu wajjin taatee nus wajjin taanee dubbii keen akka eebbifamnuuf gargaarsa si kadhanna ati nuuf kadhatamii amma yeroo kana gidduu keenyatti argame nutti dubbadhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Aameen. Akkuma jenne mata dureen keenya sabni Israa'el Waaqayyoon diduusaa jedha. Israa'el Waaqayyoof ilma hangafaati. Hangafa ilma isaa jedhama. Garuu abbaan immoo kan inni ittiin waamamu ilma hangafaa ture. Kan abbaan ittiin waamamu akka lafaatti. Waaqayyo fi sabni Israa'el ilma hangafaa waan turaniif Waaqayyo isaanii waamamuu barbaada ture. Isaan garuu Waaqayyoon owwaamsisuus hin barbaanne ilma hangafaa Waaqayyoos jedhamuu hin barbaanne Waaqayyoon diduu jalqaban. Isa ormaa sagalee ormaa dhaga'uudhaaf ormaaf abboomamuuf. Ormaaf garba ta'uu barbaadan Waaqayyo garuu kaayyoon isaa kana miti. Yeroo kana walii wajjin hin ilaalla. Firoota ko Waaqayyo nuyi hangafa saba kootiiti nuun jedha. Nuyi hangafa saba Waaqayyooti. Akkuma ilaalla abbaan ilma hangafaan akkuma waamamu namoonni ilma hangafaan abbaa waamu kabaja ulfina. Waaqayyo saba isaa kana an saba kana ulfina koofi uummadhe jedha ittiin awaamamnuuf. Kanaaf iyyuu meeqan keenyatu Waaqayyoon dhaga'a jira. Ilma hangafa Waaqayyoo ta'uu keenyas meeqan keenyatu hubatee jira. Yeroo kana Waaqayyoo kana gaaffii nu gaafata. Maaliif sabni Israa'el Waaqayyoo garaa jabaate yoonis immoo mataa jabaatee ture? Maaltu ta'e? Mataa kan isa jabaase maaliin? Waaqayyoof abboomamuu diduu isaanii Waaqayyoof adda ba'uu diduu isaaniiti. Kan isaan Waaqayyoof ittiin abboomamuu didanii Waaqayyoos immoo baay'ee saba isaa kanaaf garaa ho'aa garaa arjummaa qaba ture. Abbaan ijoolleen isaa. Yoo ammaatte iyyuu yoo amtuu taate iyyuu immoo itti waamamaa sababi itti waamamuuf kan isaa waan taateef garaa hin kutatu. Ormii ollaan ijoolleen namaa yoo amtuu taate ammina ishee odeessaa baay'ees ittiin tolu. Waaqayyo abbaan ijoollee garuu waan kan isaa taateef dhiiga isaa waan taateef garaa hin kutatu hin jaallata. Beettuu Waaqayyo kana caalaatti nu jaallata akka inni jiru. Inni garuu raawwatee iyyuu garaa isaa ittiin jabeessu baay'ee gara laafina qaba Waaqayyo saba isaatiif. Waaqayyo har'as nu jaallata. Jaalalli Waaqayyoo garuu inni saba isaaf qabu tilmaamamuu hin danda'u bira gaamuus hin danda'amu. Amman beeknaarraa amman beektu har'a Waaqayyoo amma akka nu jaallatu. Maaliin beekna jaalala Waaqayyoo immoo wangeella akkuma jedhu nuyi kanaan beekna jaalala Waaqayyoo jedha karaa ilma isaa Kiristoosiin akka nu jaallate dabarsee immoo akka nuuf kenne jedha. Kana jaalalli Waaqayyoo amma nuyi nama hin jaallanna yommuu nama jaallatu namaaf kenna adda addaa kennuu dandeenya jaalala kan ittiin mul'ifnu kun akka lafaatti Waaqayyoo garuu. Kennaa isa qabu tokkittii keessa aarsaa nuu godhee nuuf kenne ilma isaa kanaaf nu jaallate. Saba kanaaf immoo Waaqayyo garaa hin kutanne waamicha yommuu waamu saba koo jedha ijoollee koo jedha baay'ee mararsiifatee waama. Gara Hizqeel boqonnaa 18:32 yoo dubbifattanii yeroo koo bira ga'ee dubbisuu yoon dhiise si yeroo biraa dubbifadha. Sagaleen kun garuu dafaatii qalbii jijjiirradhaa irra deebi'aa yaada garaa keessanii gaddaradhaa. Yoo kana achiisanitti kan faradaa'edha. Ergi ka'ee booddee immoo lakkoofsa 32 irraa isin maaliif duutu yaa mana Israa'el? Ani namni tokko iyyuu cubbamaan tokko cubbuusaaf akka du'u hin barbaadu cubbuusaatiin jedha. Deebi'ee akka inni jiraatu hin barbaada maleedha. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo nu barbaadaa jira. Ulaa kam jira. Waaqayyo immoo barbaachaa guddaa nuuf godhaa jira. Garuu akka Waaqayyo hin dinne akka harka Waaqayyo keessaa baane akka Waaqayyo irraa fagaan beennaayi. Waaqayyo kana gaaffii nu gaafata. Yeroo ammaa kana Waaqayyo naaf isiniin barbaadaa jira. Kottaa maaliif baddu cubbuu keessaniif anoo isinan jaalladha jedha. Jaalala isaa nutti mul'isaa jira. Kana duwwaamini Isaayyaas boqonnaa 1:18 irraas waamicha akkasii kana nu waama. Kottaa wal ilaalla jedha Waaqayyo jedha. walilalle namni qodaasa tokko dursa ilaala qaamni isaa eessatti akka miidhame qaamna isaarra qoshaashaan yoo hin xuriin akka jiru ilaala qodaasa eddasii booddee bakka xuriin qoshaashaan irra jiru bishaanii miicee qulqulleessa qodaa bareedaa qodaa baay'ee ulfina qabeessa akka inni ta'u isa qaqqabee ilaala yeroo kana waaqayyo qodaasaa waan taaneef meekottaa wal ilaalla cubbuun keessan akka boraatii bofa yoo gurraacha iyyuu baay'ate iyyuu an akka cabbiin isa addeessa jedha akka dhiigaa yoo diimate iyyuu jirbii adiirran isa qulleessa jedha firoota koo ganama kana waaqayyo qodaasaa yeroo kana amma dhageenyu kanatti qodaasaa kan taane qodaasaa ilaaluu barbaada qodaan maaliif ilaalama fayyaa akka inni ta'e nagaa akka inni qabu qulqulluu akka inni ta'eef ilaalama qodaan immoo yommuu ilaalamu itti waa hojjechuuf malee kaa'ummine meeshaa waaqayyoo taane qodaa waaqayyoo taane waaqayyo nuun hojii hojjechuuf nu barbaada cubbuu keessan isa kaliyaa isa sin ligideessa isa sin mancaase ani isin irraan qulleessa isa sin kanatti hin fayyu deebuu hin danda'u an sichi naman ta'u an abdiin koo citeera sichis karoorri waaqayyoo naaf qabu citeera inni isa nu abdii kutannee teenyu waaqayyo seenaa keenya sana aarestuu barbaada erga waaqayyo seenaa keenya aarestuu barbaade kottaa ka nummoo gara waaqayyootti deebine isa kaleessa waaqayyoon dinne isa kaleessa waaqayyoon mangne isa kalee waaqayyoon loogne gara waaqayyootti deebine waaqayyoon araarfanno araaraan gara keenya dhufu barbaada waaqayyo akka nuyi gara isaatti deebine araara isa kadhannu akka nuyi gara isaa deebine wayyaa haaraa uffannu mucaa bade sana gara Luqaas boqonnaa 15 keessa yoo ilaaltan mucaan bade hormanaa wayya hidhee mana abbaa isaatii ba'e qabeenya abbaa isaatii walakkaa ammasa ga'u hirmaate garuu xixiqqoo utuu hin turin wanti inni qabu hattoonni jalloonni harkaa fixanii harka duwwaa sambisan isa dhiisan lafa onaa irratti wantoonni lafa har'aa akka nuyi waaqayyootti adda baanu akka nuyi waaqayyoo jalaa dinnu nu godhani wanti lafaa kun guyyaa tokko nu dhiisu qofaatti nu hambisu kan nu biratti hafu garuu yoo amanne waaqayyo duwwaadha kanaaf kottaa'edha. Mucaan badeegaa yaada isaa gaddarrate ergi yoo harkaa dhume ergi harka duwwaa ta'e amma ka'ee tan gara abbaa kootii dhaqa'edha. Abbaan isaa immoo gara laafessa waan ta'eef gaafa hundumaa mucaa isaa kana baarri irra dhaabatee eega ture karaa inni sila ba'e waan beekuuf karaa inni irra deebi'us beeka in eega ture gaafa mucaan isaa fuulleen achi as ba'u abbaan isaa dafee isa simate gammachuu guddaatu mana isaatti ta'e har'as yommuu nuyi gara waaqayyootti deebine qalmii jijjiirrannu. Gammachuu guddaas samaa irratti ta'a kabaja guddaa ta'a ulfin argata waaqayyo kanaaf yeroo kana gara waaqayyootti adeeminu waamicha waaqayyoo dhageenyu qalbii ajijjiirrannu jaalala waaqayyoo awwaban dubbinu irraa qabnu ammuma kana isa dhageenyu waaqayyoo hebbisu yeroo irratti immoo sa'aaf ittiin deebina fayyaa ta'a.
xumur sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Waan nuufee bor darbu jettee kofaa kee maaliin rakkatta baay'een nuufaanii darbanii seenaa isaanii kan nageenye qabeenyiif jabeenyi isaanii isaan hambisuu hin dandeenye barrii kun bara hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu waaqayyoo nuuma sodaatu. Barrii kun bara hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu waaqayyoo nuuma sodaatu. Gurri kee didee situsaa yemmuu waaqayyoo si waamu. Barrii kun bara hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu waaqayyoo nuuma sodaatu. Barrii kun bara hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu waaqayyoo nuuma sodaatu. Yeroo isaa eegee jijjiga waaqayyootti koonuun galtu harka bal'isee si eega. Barrii kun bara hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu waaqayyoo nuuma sodaatu. Barrii kun bara hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu. Argeera maduu jalatti rakkina baay'ee bibbina fiiganii dursuu dadhabuuni abbuu koomaniif ta'ina darbuu baay'ee jarjara biyyi lafaa guddin turu yerichi jala ga'eera boonoo ammayyuu jiru. Barrii kun bara hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu waaqayyoo nuuma sodaatu. Barrii kun bara hamaadha.